Isaia, kapitulli 28. Dëgjoni këtë, o shtëpia Jakobit, ju që ju thërrasin me emrin e Izraelit dhe që keni dalë nga burimet e Judës, ju që betoni për emrin e Zotit dhe që përmendi Perëndinë e Izraelit, por jo me të vërtetë dhe me drejtësi. Duke qenë se quhen me emrin e qytetit të shenjtë dhe mbështeten mbi Perëndinë e Izraelit, emri të cilit është Zoti u shtrive. Unë i shpalla gjërat e kaluara që në fillim kishin dalë nga goja ime dhe kisha bërë që ti dëgjonin. Pasaj veprova papritmas dhe ato ndodhën. Sepse dija që ishe kokfort, që qafa jote ishte një brezi hekurt dhe balli yt prej bronzi. Ti kam njoftuar që në fillim, bëra që ti dëgjosh para se të ndodhnin, që të mos kishe për të thënë. I ka bërë idhulli im, i ka urdhëruar shëmbëlltyra ime e gdhendur dhe shëmbëlltyra ime e shkrirë. Ti e ke dëgjuar dhe e ke parë tërë këtë gjë. A nuk do ta shpallni, që tani do të bëj që të dëgjosh gjëra të reja, gjëra të fsheta që ti nuk i njihje. Ato janë krijuar tani dhe jo që në fillim. Paraditës së sotme nuk i kishe dëgjuar dhe kështu nuk mund të thuash. Ja, unë i dija. Jo, ti as nuk i ke dëgjuar, as nuk i ke ditur, as veshë yt nuk ishte i hapur atëherë, sepse dija që ti do të veproje me pabesi dhe që do të quesh e rebel që në bark të nënës. Për hir të emrit tim, do ta shtyj për më vonë zemërimin tim, dhe për i të lavdisime do ta frenoj që të mos të të shfaros. Ja, unë do kam rafinuar, por jo si argjendi, të kam provuar në poçën e pikëllimit. Për hir të vetvetes, për hir të vetvetes e bëj këtë. Si mund të lë, pra, që të përdhoset emri im, nuk do t'ja jap lavdin time asnjë tjetri. Dëgjom, o Jakob dhe Izrael, që unë kam thirrur. Unë jam ai që është. Unë jam i pari dhe jam i fundit gjithashtu. Dora ime ka themeluar tokën dhe dora ime e djathtë ka shpalosur qetë. Kur unë i thërras, paraqiten bashk. Mblidhuni ju të gjithë dhe dëgjoni. Kush prej tyre ka shpallur këto gjëra? Ai që Zoti dashuron do të kryej vullnetin e tij kundër Babilonisë dhe do të ngrej krahun e tij kundër Kaldeasve. Unë i fola. Po. Unë e thirra, e bëra të vi dhe do të bëj që veprimi i ti të shkojnë barë. Afroni të kun, dëgjoni këtë, që është në fillim nuk fola në fshehtësi. Kur këto fakte ndodhnin, unë isha atje. Dhe tani Zoti, dhe fryma e ti më kanë dërguar. Kështu thot Zoti, shpengimtari yt, i shenjti Izraelit. Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde, që të udhëheq në për rrugën që duhet të ndjekësh, asi kur tu kishe kushtuar kujdes urdhërimeve të mia. Paqja jote do të ishte si një lumë dhe drejtësia jote si valët e detit. Trashëgimia jote do të ishte si rërë dhe ata që kanë lindur nga të përbrendshmet e tua do të ishin të pallogaritshëm si kokrrizat e saj. Emri i ti nuk do të fshihej, as do të shkatërroj para meje. Dilni nga Babilonia, ikni nga Kaldeasit. Me njëzët të gëzuar, kumtojni, shpallini këtë gjë, përhapeni deri në skajet të tokës. Thoni, Zoti ka shpenguar shërbëtorin e ti Jakob. Ata nuk patën etje kur i çoi në përshëtetir. A i bëri që të buroj për ta ujë nga shkëmbi. E çau shkëmbin dhe dolën ujrat. Nuk ka pashë për të pabesët, thot Zoti.